Minä olen Maret Keskylä ja kuulatte Aega on podcasti. Aega on podcastis räägime siis, kuidas oma elus tempot pisut maha võtta ja hinnata pigem kvaliteeti kui kvantiteeti. Ja seda ikka selleks, et hoida nii enda vaimset tervist kui ka looduskeskkonda meie ümber. Ja täna siis räägimegi pigem just sellest kvaliteedi poolest ja oleme külas moedisainer Reet Tausil. Et uurida, et kuidas siis meie eraisikutena saame panustada sellesse, et uute rõivaste tootmise tempo ei oleks niivõrd kiire. Tere tulemast saatesse, Reet!
Tere!
Kuidas sina suhestud sellisesse slow liikumisse?
No väga hästi, sest et see on midagi, mille järgi mina oma elu juba igapäevaselt elada proovin ja ka elan, et selline natuke sisulisem lähenemine oma tegevusele ja no selline 9 korda mõõda, 1 kord lõika, vana hea Eesti ütlus, ma arvan, võtab sellega väga hästi kokku. Ja no ma arvan, et meie sellises varakapitalistlikus ühiskonnas, kus me siin Eestis oleme, on see kindlasti väga hea tasakaalustab jõud sellisele ületarvimisele. Ja no see ületarvimine ei puuduta muidugi üldsegi mitte ainult Eestit, et kui me räägime rõivastest, siis eestlased oma tarvimisharjumustega on pigem sinna põhjamaalaste poole kui näiteks Läti-Leedu, kus inimesed tarbivad kordades vähem rõivaid. Et see selles mõttes on väga vaja sellist tasakaalustavat liikumist, mis tuletaks meile seda ikkagi igapäevaselt meelde, et miks me neid asju ostame ja kas meil neid asju tegelikult vaja on, tegelikult ju päris kindlasti kõiki neid asju vaja ei ole, sest kui meil kõiki neid asju vaja oleks, siis me ei tekitaks nii palju prügi ja prügi on saamas, ongi juba tegelikult juba aega olnud üheks suuremaks probleemiks, mida on keeruline lahendada, eriti tekstiilivaldkonnas. Nii et minu suhtumine igasugusesse aeglasesse sellisesse elustiili on erakordselt positiivne loomulikult.
Okei, saame sellest veel rääkida saate jooksul hiljem veel, aga teeme kõigepealt sellise soojendusmängu, et sinu ees on karp erinevate sedelitega. Iga sedeli peal on 2 sõna, millest saad valida, kumb sind hetkel rohkem kõnetab.
Ratas versus auto. No mul on mõlemad, täna hommikul ma tulin rattaga näiteks. Et üldjuhul, kuna ma elan vanalinnas ja töötan siin Telliskivis, siis kui mul midagi vedada ei ole vaja, siis ma liigun ikkagi rattaga või jala ja ma käin ka üsna palju jala. Aga kui mul on vaja tassida midagi või kui kaugemale minna, siis ma liigun autoga. Nii et ma ise eelistan loomulikult värskes õhus liiklemist, aga kuna mu töö on selline, et mul on tihti peale vaja ühte või teise kohta mingit kaste või asju vedada, siis loomulikult ilma autota ma ka päris hakkama ei saa. Nii, teater versus kino. Teater versus kino on minu jaoks natuke keeruline, sest ma tõepoolest armastan neid mõlemat väga palju. Ise ühte moodi, sest ma olen mõlemas valdkonnas ise ka ju tööd teinud kostüümikunstnikuna ja kunstnikuna ka. Teater on võibolla natuke huvitavam minu jaoks just sellepärast, et noh, teater on nii öelda selline kaduv kunst ja tõepoolest, kui sa saad selle elamuse sellel ühel õhtul seal teatrisaalis, siis noh, sa tead, et see enam teist korda ei pruugi korduda, et see on alati väga erakordne. Ja ta tõesti, kui üks lavastus on valmis, siis tegelikult ta elab oma elu sealt edasi. Kinoga on teist moodi, et see kino tegemine on kindlasti, mina arvan, et raskem protsess. Aga kui ta on valmis, siis ta on valmis. Aga ma arvan, et ma tarbin ikkagi kinokunsti rohkem igapäevaselt. Aga ma ei suuda valida. Ja. Helistamine versus e-mail. Jälle sõltub. Et kui on üldiselt helistamine on alati kiirem viis asjad korda saada ja ma olen pigem selline nagu rääkija, et aga noh, ega minu tööpäev ikkagi iga päev läheb mul 3-4 tundi ka e-mailidele vastamise ja uute genereerimise peale, et see on lihtsalt tänapäevane selline infovahetamisviis ja noh, seda infot jookseb ikkagi väga palju läbi, et rääkides ei oleks seda kõike võimalik tegelikult ära hekseldada, et kõik teemad, mis vajavad nagu natuke isiklikumat suhtumist, need ma ikkagi teen helistades või kohtudes või siis läbi mõne Zoomi või mõne muu sellise vahendi, mis minu jaoks on lihtsalt suurepärane, et hästi palju elu on tegelikult ja suhtlust on kolinud nii-öelda virtuaalsesse maailma, sest et see hoiab nii palju aega kokku. Nii et see sõltub teemast, jah. Kui on isikliku kontakti vaja, siis ma alati helistan. Ja kui on lihtsalt selline faktiline info, siis päris kindlasti e-mail, sest ma arvan, et see on parim viis, kuidas nagu mingisugust tööalast informatiivset infot edastada.
Väga tore. Aga lähmegi siis sisulise osa juurde, et aeglasest moest täna räägime. Et ma küsin, et milline on selline sinu rõhuasetus selle probleemi juures, et miks peab olema moetööstus aeglasem?
No neid põhjuseid on ju lõputult palju, aga no, kui see kõik hästi lühidalt kokku võtta, siis põhiline probleem on see, et meie see toodete eluahel ei ole mitte ringne, vaid on siis horisontaalne. Et kõik, mis me siis sealt ühest otsast sinna ahelasse sisse lükkame, see siis selles lõpuotsas ei jõua mitte ringiga sinna tagasi, vaid üldjuhul siis lõpetab prügilas. Mis siis tähendab seda, et see on üks tööstusharu, millel on väga suur keskkonnamõju. Väidetavalt siis on, kui me räägime siin keskkonnamõjust, siis suurem kui kogu õhu ja vee transportil kokku, mis ma arvan, et on niisugune oluline fakt, sest et väga palju räägitakse meil transportist ja väga palju kritiseeritakse näiteks ka lendamist, noh, mis ongi õige ka, ega siis ei peagi nii palju ka lendama, on ju. Aga see kõik sõltub alati kontekstist, et mis otsast sa vaatad, et samal ajal kritiseerides lendamist lähed ja ostad endale kiirmoeketist portsu rõivaid teadmata, et tegelikult selle tööstusharu mõju on palju suurem ja sinu väga lihtne valik lihtsalt osta siis jätkusuutlik rõivaid võiks tegelikult mõjutada väga paljuski siis seda keskkonnamõju, mis mida me planeedile maa siin tekitame. Et, no, kui sa vaatad seda klassikalist moetööstust, siis no, seal on peaaegu kõik valesti, et see väga raske on öelda, mis seal siis nii õigesti on. Et, mõtlen just kogu seda tootmisahelat ja seda ringlusse võttu, mida tegelikult ei eksisteeri. Ja no üks probleem, millega me siis siin väga jõuliselt silmitsi oleme, mida me nüüd siis just kui oleme avastanud, kuigi seda on teatud ju aastaid ja aastaid juba, on see sama tekstiilijäätmete probleem. Meie suure tarvimise tulemusel on siis tekkinud seda tüüpi jäätmeliik, mida pole enam kuugi panna ja seda ümber töödelda ja siis nagu ringlusse tagasi suunata ei osata. Ja see tekitab siis meile erakordselt suurt mõju on meie looduskeskkonnale ja mõjutab tegelikult ka meie enda heaolu läbi selle väga tugevalt.
No ühe moedisaineril on tegelikult nagu päris arvestatav mõju nii keskkonnale, siis tarbijale kui ka siis nendele töötajatele, kes neid riideid valmistavad, et saan ma õigesti aru, et sinu jaoks on siis just see keskkonna aspekt kõige olulisem.
Eks ikka sotsiaalne aspekt ka, et kui me jätkusuutlikusest räägime, siis noh, sellise vana klassikalise jätkusuutliku mudeli järgi on ikkagi oluliselt kolm aspekti. Keskkonna aspekt, sotsiaalne ja ka majanduslik aspekt, sest et kui sa soovid, et mingi asi ikkagi elama jääks, peab sul olema ka, ta peab olema ka majanduslikult jätkusuutlik. Et lihtsalt kui me vaatame, kuidas kapitalism toimib, siis oluline on ainult majanduslik aspekt ja sotsiaalne keskkondlik aspekt on jäänud täielikult taha plaanile. Et see, millest me siis ringmajandusest rääkides, millest me räägime, on see, et tuleb siis ikkagi vaadelda kõiki osapooli või kõiki olulisi etappe selles toodete väljatoomise süsteemis ja seetõttu räägitaksegi lõpuks õnneks järjest rohkem ja rohkem majandusest, mitte näiteks jäätmekäitlusest või keskkonnaprobleemidest. Et tegelikult on, kui üks suur ettevõte sooviks minna üle ringmajandusmudelile, see tegelikult tähendab nende majandusmudeli täieliku ümberdisainimist. Et see ei ole lihtsalt, et me kuskilt sealt saba lõpust koristame need jäätmed ära, anname, korjame midagi kokku ja anname mõnele MTÜ-le need, et tema saaks nendest midagi teha. Noh, see ei ole vastutuse võtmine. Et vastutuse võtmine tegelikult, kui me räägime ühest ettevõttest, ettevõtte puhul on see, et ta tegelikult disainib oma toote selliselt, et kui inimene seda enam vaja, siis ta on võimeline selle vastu võtma, ta võtab vastutuse ja on suuteline sellega tagasi ringlusesse tooma. Et see on see, millest me tegelikult räägime ja milleni me ei ole jõudnud sellest tööstusharus küll.
Ilmselt see keskkonnateema tundub hästi paljudele inimestele sihuke keeruline teema ja proovime siis niimoodi, et äkki sa saad lahti seletada selle mõistega, et mis see ringmajandus on, sihukse ühe-kahe lausega.
No ringmajandus ongi see, mida ma siin natuke proovisin juba selgitada väga lihtsalt, et võtame mingi toote põhiselt, võtame näiteks viskoos pluus on meil, mis on mingis mõttes hea näide, sest et viskoos on korduvalt ümber töödeldav materjal. Mina kui disainer toodan ühe toote, ma teen sellest selle viskoosist. Ja kui inimene seda enam kanda ei soovi, toob ta selle mulle tagasi ja ma suunan selle siis tagasi oma tehasesse, kus sellest tehakse taaskord kiud ja sellest kiust saama teha uue toote. See kehtib hästi lihtne näide, aga see kehtib siis kõikide toodete puhul. Kui sa nüüd mõtled ja vaatad ruumis ringi, kus sa igapäevaselt viibid, kui palju meil on tooted ja kui palju meil on tooted, milles on koos erinevad materjalid. Et elektroonika puhul toimib see ümbertöötlus päris palju, seal on ka elektroonika tootjad on võtnud vastu ka tootja oma vastutuse, ehk nad ise maksavad kinni selle. Rõivatööstus seda toimunud ei ole. Ja seetõttu on ka need materjalid nii keerulised, et väga keeruline on leida näiteks monomaterjalidest tooteid, mida siis üldse oleks võimalik suunata ringlusesse. Ja noh, esimene samm ongi tegelikult see, et me vaatame siis kogu seda, eesti keeles on ilus sõna olelusring, et me vaatame kogu toote olelusringi, kuidas see on kokku pandud. Ja see on ikkagi väga paljuski ka äriline otsus, et see ei ole ainult, ma ei tea, tootmine või siis jäätmekäitlus või ainult disaini etapp. Et sellepärast see ongi nii vaevaline, et sa pead tegelikult tundma kõiki neid etappe selleks, et sa saaksid selle ahela endal siis ringseks muuta. Ja samal ajal oleks hea, kui sa siis oskaksid ka paraleelselt vaadelda keskkonna mõju, et sa suudaksid teha õigeid otsuseid. Et tegemist on tõepoolest äärmiselt kompleksse teemaga ja sugugi mitte eriti just juba toimivate suurte ettevõtete jaoks see ringmajandusmudelile üleminek. Noh, ta ei ole niisugune, et istume per laua otsustame ära ja lähme, et ta tahab tegelikult üsna põhjaliku analüüsitööd ja siis ka juurutamist, mis võtab aega.
Aga milline on siis sinu selline teekond olnud moetööstuses?
No minu teekondist erineb üsna palju sellisest klassikalisest, sest tegelikult minu taust või kuidas ma olen küll õppinud moedisaini ja teginud ka oma magistri moedisaini erialal. No, kui ma ka oma magistri lõpetasin, ma eriti nii väga rõõmsameelselt sinna sellesse valdkonda ei sukeldunud just selle sama asja pärast, et ma leidsin selle tööstuse mitte väga jätkusuutliku olevat ja mingi hetk ma siis jätkasin oma nii-öelda akadeemilist karjääri ja läksin tegema doktorikraadi ja teemaks oligi see sama keskkonnamõju vähendamine moetööstuses. Ja tegelikult ei olnud mul erilist plaani hakata jälle kollektsioone tegema, ma kunagi ju neid tegin ja aga siis ma sain aru, et tegemist on ju ometigi praktilise alaga, ehk siis disainiga. Ja kui ma seal ka siis mingisugused avastused teen või mingid leiud seal, sellised teaduslikult tõestavad leiud mul seal on, et siis ma pean neid ka ju päris maailmas katsetama. Ja siis mul ühel hetkel tekis selline suurepärane väljakutse hakata töötama koos suurte tehastega Aasias ja hakata nende keskkonnamõju hindama ja nende ülejääkidega töötama, et mõista, kuidas oleks võimalik nende ülejääke tagasi ringlusse suunata ja noh, seal pole midagi teha, aga siis see sama praktilisus pani mind olukorda, kus ma hakkasin jälle disainima ja selleks, et ma saaks katsetada, kas mu ideed, mis ma paperil olin pannud, kas nad nagu reaalses elus ka toimivad ja tuli välja, et nad toimivad ja töötavad väga hästi ja niimoodi tegelikult see kaubavärk, mida me siin juba praegu nüüd 7 aastat või tegelikult 8 aastat on see ettevõte nüüd vana teinud oleme, niimoodi ta alguse sai tegelikult ikkagi puhtalt akadeemilisest uurimusest. Ja noh, see on üks selline ettevõtluse viis, mis ma arvan on, mida nagu väike ettevõtluses on ju päris palju, et sa hakkad mingit ühte asja otsast katsetama ja kui see tööle hakkab ja toimib, siis kasvab sellest välja ka edukas ettevõte. Et. Ma arvan, et nii on parim ja noh, me tõepoolest oleme teinud siis, meil on siin mõned põhimõtted olnud ja üks põhimõte on olnud algusest peale see, et me mingit kompromisse ei tee, mis on muidugi ärilise poole pealt vahest teinud selle ettevõtluse natuke keerulisemaks. Aga tõepoolest me selles mõttes me ka siis jälgime sellist radikaalse läbipaistvuse printsiipi, et isegi meie hinnastamismudel on läbipaistev, rääkimata siis kogu meie tootmise ahelast, rääkimata siis keskkonna, meie toodete keskkonnamõjust, et me tõepoolest jaame siis üsna detailselt kõik oma toote kohta.
Ja kuidas siis klientide vastuvõtt on, et kas inimesed on valmis ostma siis tooteid, mis on eetilisemalt siis toodetud, et kas see on ka muutunud ajas?
Ikka on muutunud, et mulle ka tundub, et inimesed järjest rohkem ja rohkem saavad aru, et nende sellisel igapäevasel toimetamisel on tegelikult suur mõju. Ja noh, meil on hästi palju püsikliente, mis näitab minu jaoks seda, et kui inimene on tegelikult selle valiku teinud oma elus, et ta siis eelistab sellist aeglast moodi või siis jätkusuutliku moodi või kuidas me seda nimetame, et siis ta sealt naljalt enam nagu teisele kaldale ei uju, et ta ikkagi proovib leida siis neid võimalusi selliseks nagu mõistlikuks tarvimiseks, arukaks tarvimiseks, et see kindlasti see teadlikus on aastate jooksul kasvanud päris palju.
Aga lähmegi siis nende tarbimise käitumise juurde, et küsiks siis esmalt niipidi, et mida peaksid kliendid vältima riiete ostmisel?
No vältima peaks kõiki neid tooteid, mille kohta ei ole teada, kuidas ja kus need valmistatud on.
Mm-hmm. Kas seda saab kuidagi lihtsalt vaadata, et mida jälgida?
No igal ettevõttel, kes tegelikult toodab oma asjad eetiliselt, on koduleheküljel see info olemas. Et kui sa lähed mõne kiirmoe brändi koduleheküljele, siis sa võid leida sealt hulganiselt ümmargust juttu, aga see leia sealt ühtegi fakti tegelikult ja see juba näitab, et neid asju ei ole mõtet osta. Või küsid poes, kui poemüüja ikkagi ei oska sulle selgitada või ei tea isegi millisest teha, sest need rõivad tulnud on siis pigem tasuks jätta ostmata.
Mm-hmm. Aga siis selline suur küsimus, et päris palju on sellist rohepesu, et öeldakse, et on keskkonnasõbralik toode, aga tegelikult ei tea, et kus see siis nagu rohkem vett peab ja kus vähem, et kas sa oskad selles osas ka mõne nippi anda?
Noh, moetööstus on hästi, selles mõttes on selles hästi selge, et on ühed, on teatud väga kindlad sertifikaadid, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud ja mille puhul tõepoolest siis kontrollmehanismid ka toimivad, et neid tuleb siis järgida, et kui me räägime siin võibolla puuvillast, siis me räägime kotsertifikaadist, kui me räägime sotsiaalsetest teemadest, siis me võiks mainida fair trade ja nii edasi, see on ikkagi selles mõttes on ta üsna lihtne, et kui sul ikkagi natukene nendest teemadest oled lugenud, siis sa tunned selle rohepesu üsna lihtsalt ära ja kui me räägime ikkagi suurtest ettevõtetest või kiirmoe brändidest, siis seda rohepesu on väga palju. Ja miks seda palju on, siis kõik ju saavad aru, et see teema on praegu aktuaalne ja seal tagasi teed ei ole ja siis selle asemel, et oma protsesse päriselt muuta, siis lihtsalt turundusosakonna eelarvet iga aasta natuke suurendatakse, et rohkem siis läbi selle proovida müüa. Ja või siis tehakse niisuguseid väikseid algatusi, mis on võibolla 0,01% nende toodangust, tehakse mingisugune üks või kaks jätkusuutliku toodet ja siis see on selline, millega siis minnakse välja ja selle selja taga siis müüakse seda odavat kräppi, mida meie kõik prügilad täis on ja sorteerimiskeskused ja millega meil mitte midagi teha pole. Et üks asi, mis väga hästi aitab, on tegelikult minna sorteerimiskeskusesse või minna prügilasse. Mina olen näinud oma tudengite puhul ja ma olen teinud nii samagi teiste inimestega ekskursioone prügilatesse. Need näod on üsna muljetavaldavad, kui inimesed reaalselt näevad, kui palju prügi me igapäevaselt tekitame ja mis seal prügilas on. Ja kui palju väärtuslikku maapinda läheb selle alla, et lihtsalt oma prügi kuhugi nagu silmalt nii-öelda ära panna, et ekskursioonid prügilasse koolipõlves, ma arvan, on parim, kõige parem selline nagu lihtne viis, kuidas seda teemat inimesteni viia.
Siit käis läbi ka, et kui lugeda selle teema kohta, aga et kas sul on kohe soovitused, mis on need head allikad, kust teemaga tutvust teha?
Noh, teie enda podcastki ma kujutan ette on väga hea ja te kindlasti käsitlete neid teemasid, aga noh, Google on ju kõik võimas, lihtsalt sisestad õige märksõna ja seal tuleb lõputu hulk erinevaid infoallikaid, et noh, kui keegi tahab nagu päris tõsiselt aru saada, siis loomulikult tuleb pöörduda näiteks, kui me räägime tarbija järgsest jäätmest, siis Stockholmi Keskkonna Instituudi Eesti kontoril, ehk siis SEIL tuli välja siin septembris uuring, mis vaatleb siis tekstiiliprügi Baltikumis ja kus on väga huvitavad numbrid, väga põnev lugemine, sellele leiab nende kodulehelt kindlasti, kes tahab rohkem aru saada, mis Euroopa tasandil toimub, siis see sama Euroopa Liidu roheleppe kostitab väga suurepäraste numbritega, no näiteks üks näide on see, et kui me räägime oma siis kasutatud rõivastest, siis me oleme kokku võimeliselt koguma ainult 25% ja ümbertöötlusse läheb ainult 1% sellest 25%, et noh, need on numbrid, mis kui sa mõtled nende peale ja need konteksti paned, eriti sellesse konteksti, et kuhu, kellele sa oma raha viid ja mida sa ostad, siis ma arvan, et see paneb mõtlema küll.
Mm-hmm. Kas kui ma lähen poodi ja soovin riideid osta, et kas ma saan kohe nagu sealt sildi pealt midagi vaadata, et mille järgi ma saan aru, et seda on tõenäolisem tulevikus siis taas töödelda?
Jaa, monomaterjalid on need, mida siis võiks tarbida, et kui seal on juba, noh, eks seal on ka põhjus, miks meil on näiteks nii palju naftapõhiseid kiudusid toodetes, sest et see on hästi palju odavam kui näiteks toormaterjal, mida tuleb põllul kasvatada. Noh, näiteks lina, mis on tegelikult väga jätkusuutlik materjal, aga mida kasutatakse vähe, sest et ta ei suuda siis oma hinnaklassis eriti võistelda naftapõhiste kiududega. Aga naftapõhiseid kiudusid uute toodete puhul kindlasti peaks vältima. Sellel on mitu põhjust. Üks põhjus on siis see, et igasuguse taastumatu ressursi tarbimine oleks mõistlik ära lõpetada esimesel võimalusel ja kui on segakiud, siis tegelikult see ümbertöötlus võimekus meil praktiliselt puudub ja samamoodi ka kui tootes on seal noh, kui juba on näiteks kolm erinevat kiudu, siis on see keeruline ja kui seal on näiteks puuvil elastaaniga, aga elastaani on seal rohkem kui näiteks 5%, siis see näiteks ka ei ole mehaaniliselt võimalik enam ümber töödelda, et tuleks eelistada monomaterjale ja selliseid materjale, mida tegelikult on võimalik ringlusse saata. Kindlasti võiks vältida igasuguseid neid kumist printe, kui on hästi palju igasuguseid vidinaid küljes, sest et need tuleb kõikselt hiljem eemaldada. Et noh, seal on jah oma niisugused kindlad reeglid. Noh, üks põhjus, miks meie kollektsiooni tooted on võimalikult noh, meil ei tea printe kunagi, meil on võimalikult vähe lukke, nööpe ja asju, kõik leidid ja asjad, mis vähegi on võimalik, me teeme ilma ühegi nööbiluku või trukita. Et ainult funksionaalsed lisandid, just nimelt selle sama asja pärast, et neid oleks võimalik hiljem ümbertöötlus saata, et see protsess oleks lihtsam.
Mm-hmm. Aga mida materjalide puhul veel peaks vaatama või ongi see taastöötlemine ainult?
Noh, ega kui me võtame näiteks Eesti, siis Eestis noh, alustame sellest, et me tegelikult praegu isegi ei kogu tekstiili jääd, et eraldi, et kui sa lähedki näiteks jäätmejaama, ma siin käisin paar nädalat tagasi oma tudengitega, käisime siin Tallinnas jäätmejaamas, tekstiili jäädet ju eraldi ei koguta. Ehk siis meil läheb tekstiili jääde olmeprügisse ja siis olmeprügiga koos kas põletisse või prügilasse. Mm-hmm. Et selles mõttes see on niisugune natuke kaugem tulevik, et me tegelikult suudaksime noh, ümber töödelda kõik koguma tekstiilimaterjali, aga noh, esimene asja on ikkagi see, et kui sa ise enam midagi kanna ja see rõivas tegelikult on terve ja keegi teine võiks seda veel kanda, noh, et ta tõepoolest ei ole auklik, et ta on terve, siis tasuta kindlasti teisile ringile saata ja uuskasutuskeskusesse näiteks, mis on siis Eesti oma mittetulundusühing ja kelle põhimissiooniks on siis tegelikult rõivastele uue elu andmine, ehk siis nii palju kui võimalik uuesti ringlusesse saata. Aga noh, kui käia uuskasutuskeskuses sorteerimis, nende sorteerimiskeskuses, mida olen ka tihti peale käinud sorteerimas, nende juures lihtsalt, et hoida ennast ka kursis sellega, mis toimub, siis ikkagi kaks asja alati üllatab. Et üllatab see, et on hästi palju uusi asju, tõesti hinnasiltidega asju, et inimesed tegelikult ostavad väga kergekäeliselt asju ja ei kasuta neid üldse, sest hinnad on nii madalad ja noh, inimesed toovad ka sinna tõepoolest väga lagunenud asju. Ehk siis noh, see näitab ka seda, et inimesed tõesti ei tea tegelikult, kuhu siis see rõivajääde peaks jääma. Neile tundub, et kui on üks koht, kes seda vastu võtab, siis saan oma sodist lahti. Ja noh, minulegi saadetakse iga nädal saama mitu meili teemal, et kas ma võin oma vanad katkised teksapüksid sulle tuua. Et, ja siis inimesed on väga üllatunud, et kuidas, et miks ma nendega midagi ei tee. Noh, mul ei ole nendega ka ju midagi teha. Et kui me oleme muidugi teinud siin erinevad projekte, meie viimane projekt, kus me kogusime teksapükse, väga tore ja me tegime tegelikult koostöös väga kihvtide kangastelje kudujatega vaipasid, mis nüüd reports läks Jaapanisse ja mis on osutunud seal ülimalt populaarseks. Et noh, tulebki disainida tooteid ja mõelda, kuidas siis see lokaalne väärtustav taaskasutus ka saaks tegelikult niimoodi toimida, aga noh, ütleme siis nii, et need samad vaibad siin, kui me need tootearendus oli ja kui me need siin valmis tegime, siis olimata sellest, et noh, sellele kangas telje kudujale maksti 4 eurot tunnist, tuli selle vaiba hinni kõrge, et Eesti turu jaoks jäi ta natukene, noh, siis natukene liiga hinnaliseks, et noh, seal on palju aspekte, mida sa pead vaatama, et ühest küljest jah, sa soovid teha sellist nagu jätkusuutliku toodet, aga sa pead suutma seda ka ju hiljem ikkagi turule panna ja peab olema inimesi, kes seda soovivad ka tarbida selle asemel, et igeast endale vaip osta 40 euro eest näiteks. Et see on nagu, jah.
Aga kuidas ära tunda kvaliteetset toodet, et kindlasti osadel on selline arusaam, et mida kallim toode on, seda kvaliteetsem on, aga kas me saame tegelikult selle järgi sellest lähtuda?
No tihti see tegelikult niimoodi ikkagi on, sest igal kaubamärgil on oma sellised kvaliteedikriteeriumid ja noh, olles hästi tõesti paljudes tehastes, suurtes tehastes töötanud ja neid külastanud ja seda tootmisprotsessi tundes. Noh, seal on näiteks, kui me räägime kangas, siis kanga puhul vaadatakse sellist asja, et mitu viga sul ühe ruutmeetri peal võib olla, et noh, lihtsalt toon sulle näite, et siis üks Ameerika kvaliteetbrand kaubamärk, seal on siis ühe ruutmeetri peale lubatud üks väikene veakene, noh näiteks ühel siis meil ka meil müüdeval kiirmoe brändil on 13 viga ruutmeetri peale lubatud. Et ja seda siis need tehased väga selgelt jälgivad ja samamoodi, kui me räägime kanga koostisest, siis seal on samamoodi kanga kudumise puhul, et noh, näiteks kvaliteetne ja meie turul võib-olla 200 eurot maksev meeste triiksärk, selle toormaterjaliks siis seal on ettekirjutus, et tuleb kasutada siis esimese korje puuvilla, kus kiud on pikem ja mis on kvaliteetsem, samas kõrval mingid kiirmoe brändid, kellel tõepoolest see särk siis maksab seal 25 eurot, kui kasutatakse siis sellist kõige viimase korje segatud puuvilla, mille kvaliteet on väga palju viletsam ja sellel on väga suur hinnavahe. Et üldjuhul see tegelikult ikkagi kehtib, et kvaliteetset asja teha ongi väga palju kallim, kui siis seda niukest tõepoolest käid ja korjad seda sodi sealt ja paned sellest nagu kiiresti ühe asja kokku. Et niimoodi, kui hästi laialt vaadata, siis see ikkagi kehtib. Ja.
Mm-hmm. Aga kui võtta nüüd see, et hästi lihtsalt, et kui ma lähen poodi ja vaatan riide silti, et mida ma seal siis reaalselt vaatama pean?
Noh, üks oluline asi ongi see sama, millest me rääkisime materjali koostis. Mm-hmm. Ja see, noh, see, kus ta toodetud on, et kui sa tava toodet vaatad, aga infot on väga vähe seal peal. Et ongi, kuidas sa seda hooldad on ja kus ta toodetud on ja mis on materjali koostis. Need ongi põhilised asjad, mida sa sealt loed. See ütleb sulle toote kohta väga-väga vähe. Mm-hmm. Et sul ei ole seal ära märgitud, mis kemikaal on kasutatud näiteks, kus see on valmistatud, mis tingimustes see on valmistatud, kes selle on valmistatud. Isegi teha see nime ei ole toote peal. Sa ei saa tegelikult, kui sa sooviksid rohkem selle toote kohta teada saada, sa ei ole võimeline seda tegema ja nii edasi, et me tegelikult teame oma rõivaste kohta ülimalt vähe. Et, ja noh, samas, noh, kui seal on made in Bangladesh või made in China, see ei tähenda automaatselt, et see toode on halb. Et nii nagu igal pool on häid ja halbu inimesi, häid ettevõtteid ja halbu ettevõtteid, nii on see ka seal. Et noh, Meie töötame Bangladeshiga, Indiaga, Jaapaniga ja Poolaga praegu. Eestiga hetkel enam ei tööta, sest Sangar pani oma tootmise siin kinni. Ja noh, kui me käisime Bangladeshi tehas sertifitseerima, siis see inimene, kes me seal auditit tegi, ütles, et ta ei ole Euroopas nii puhast ja head tehast näinudki selles valdkonnas. Nii hästi organiseeritud siis ütleme nii, et see on... Kuna tegemist on globaalse tööstusharuga, siis natukene see suhtumine, et automaatselt, mis tuleb kuskilt väljaspoolt Euroopat, on halb, ei ole päris õige, et see sõltub, kust ta sealt tuleb. Ja me küll väga kõva häälega muudkui kritiseerime, aga teisest küljest me ise tarbime seda nii tohutustes kogust. Et see, siin ongi hästi oluline, et mitte keskenduda sellele, kus see toode tuleb, vaid keskenduda sellele, kus toode valmistatud on ja kui kvaliteet need on. Sest et noh, põhiline eesmärk on ikkagi ju see, et toode oleks tehtud ringselt, et sa seda võimalikult kaua saad kanda ja see, kes selle turule on pannud, sellega pärast tagasi võtaks. Et seda, et meil kogu tootmine Euroopasse tagasi liigub, ei juhtu, ma arvan küll, et mitte kunagi, et meil ei ole kõik kohta, kuhu seda tootmist panna ja meil pole siin eriti enam ka tegelikult seda teadmist, et see on kõik ikkagi siit juba välja kolinud.
Ma küsin siis veel korra siukselt laiemalt, et kas on veel mingid soovitusi, mida peaks jälgima riiete ostmisel, mida me veel ei ole katnud?
No, ma arvan, et kõigepealt ikkagi see, et kui vähegi võimalik on, et siis isegi mitte osta, vaid vahetada ja vaadata oma kapi siis uuesti üle, et tihti need asjad, mis on jäänud mingiks ajaks seisma, no, leiad nad uuesti ja kannad nagu uusi. Kindlasti sama rõivaste vahetamine oma sugulaste ja sõpradega, siis on kindlasti korduskasutus, siis peaks olema sellised nagu väärtustava taaskasutuse meetodil tehtud rõivad, siis võiks tulla ümbertöödeldud meetodil tehtud rõivad. Alles siis me jõuame tegelikult eetiliselt võib-olla siis orgaanilisest puuvillast tehtud rõivaste juurde, sest et ega see sama puuvill, mida me nii väga armastame, on keskkonna seisukohast ikkagi erakordselt ebameeldiv toormaterjal, sest ta tarbib väga palju joogivett. Ja no, ütleme siis nii, et kõik, mille kohta sa tegelikult infot ei saa või mille kohta sa ei tea, kus need tehtud on, need asjad lihtsalt tuleb jätta ostmata ja ongi kõik.
Mm-hmm. Vaatasin iljuti ka sinu filmi, mis 2015. aastal välja tuli ja seal sa ütlesid, et no tegelikult mitte ainult sina, aga teised eetilised tootjad ütlesid ka, et see mõju tegelikult on nii väike, et mida siis need vastutustundlikud ettevõtted suudavad ära teha võrreld sellega, mis negatiivne tuleb kõigest muust, et kas, kuidas sa praegu selle seisukohaga olid?
Võib-olla see eetiliste kaubamärkide mõju on natukene suuremaks kasvanud 5 aastaga, aga noh, loomulikult, et sellepärast see probleem nii suur ongi, et noh, selle asemel, et kui me võtame mõne suure kiirmabrändi selle asemel, et teha rohepesu ja turunduskampaani, et nad peaksid tegelema sellega, et oma toodete eluahel ümber disainida. Ja noh, nii kaua, kui nad seda ei tee, nii kaua noh, me võime siin igast asju rääkida ja mõtiskleda. Noh, tegelikult see mõju ei muutu. Aga noh, õnneks Euroopa Liit vähemalt on nagu reguleerimas seda selliste poliitiliste hoovadega väga jõuliselt, et see muutus tuleb päris kindlasti ja see muutus, noh, ma arvan, on üsna, saab võib-olla olema üsna valuline, aga ta, noh, mida varem alustatakse, seda kergemine see läheb. Ja noh, Prantsusmaal tegelikult sellest aastast on sisse viidud see sama tootja oma vastutus tekstiili valdkonnas, et väga huvitav on siis näha nüüd siin järgmisel aastal, et kuidas see neil läks, et ma tean, et nad on väga edas seal oma müümata jäänud riietega ja noh, eks see koronakriis võimendas seda ka, et hästi palju jäi kollektsioone müümata ja noh, näiteks Prantsusmaal prügilasse enam tekstiilijäed, et saata ei tohi. Ja see ootab meil kõik ees, aastal 2025 me peame tekstiilijäed, et samamoodi liigiti koguma ja prügilasse seda enam ladestada ilmselt ei saa ja tekib see, noh, tulebki see sama ringlusse võtu noh, kord ja siis kui me selleks ajaks valmis ei ole, siis on olukord väga keeruline, sest lahendusi hetkel ei ole.
No ma kujutan ette, et selliste teemade või nagu kogu aeg tegeleda maailma probleemidega ei ole lihtne, et kas sa tunned, et sellel on mõju ka su enda vaimsele tervisele näiteks?
See on selles mõttes on hästi lihtne teema, et nüksid asju ei saa võtta emotsionaalselt. Ei, noh, muidugi vahest lihtsalt, mul tekib vahest lihtsalt selline nagu kerge, noh, peaga vastu seina jooksmise tunne ikka muidugi, sest ikka tunne, et sa räägid seda ühte sama juttu lõputult ja ikka leidub nagu miljoneid inimesi, kes kuulevad seda kõike esimest korda. Mis ongi aru saadav, inimesed elavad oma elusid, tulevad õhtul kontorist, käivad toidupoest läbi, lähevad, teevad süüa ja vaatavad aktuaalsed kaamerat ja see ongi täitsa okei, et ega sinna ei peagi need teemad sisse mahtuma, kuigi noh, ütleme nii, et kui ikkagi natukene sul seda sotsiaalset närvi on või sa natukenegi ikkagi hoolid või sa suuremat pilti näed, siis tegelikult võiks nende teemaga tegeleda, et see ei ole mingisugune, see tegelikult see, millest me täna räägime, see ei ole ju, me ei räägi siin, mis kevadel moes on, vaid me räägime tegelikult meie oma planeedist, mida meil on ainult üks ja tegelikult meie oma noh, heaolust sõna otseses mõttes ja ka elu võimalikusest planeedil, et tegelikult need teemad on sellised, mis peaks meid kõiki sügavalt puudutama ja me peaksime oma panuse sellesse andma, et meil oleks siin võimalik pikemalt olla, et ega siis see lõppkokkuvõttes nii nagu noh, paljud ütlevad, et ega emaksel maal on kõik hästi, et kui me ikkagi piisavalt ebamugavaks muutume, küll ta meestis lahti saab, et täpselt nii ongi, et see on meie otsus, mitte kellegi teise otsus.
Mm-hmm. Aga mis sul järjepidevalt seda motivatsiooni siis üleval hoiab sellise raske valdkonnaga tegeleda?
Noh, ma ei tea, ega ta, mina ei ütleks, et on raske valdkond, ma ütleks, et on väga huvitav valdkond. Ma lihtsalt näen, et seal on üllatavalt vähe lahendusi ja noh, võibolla ma olen ka niimoodi ehitatud, et mulle meeldib kangesti probleeme lahendada, et see on, ma arvan, selline disaineri mõtlemise viis on selline, et sa kogu aeg proovid leida mingisuguseid uusi võimalusi või lahendusi asjadele, mis ei võibolla siis ei ole positiivse mõjuga ja kuidas mingid süsteemid või protsessid võiksid paremini toimida. Eks see motivatsioon on ka natukene üle tähtsustatud teema, et ma arvan, et kui sa oled taibanud mingid asju, siis sa ei vaja mingid motivatsiooni, et siis sa lihtsalt teedki neid asju, mis on nagu olulised sinu jaoks ja tunduvad õiged ja tihti on ka niimoodi, et on mingid teatud asjad lihtsalt, mida tegemata sa ei saa olla. Et kõik need asjad, mida sa saad mitte teha, sa jätad nagu nii välja, et aga sa näed, et jah, ma arvan ikkagi tegelikult, et ongi enne kõike see, et tegemist on väga huvitava valdkonnaga ja nii kaua kui seal selline areng toimub ja uusi lahendusi vaikselt ikkagi nurga tagant paistab, et nii kaua sellega ka tegeleda tuleb.
Aga mida saavad eraisikud siis väljaspool seda moetööstust teha, et mõjutada suuremaid tootjaid, et kogu see valdkond liiguks eetilisuse poole?
Noh, kapitalistlikus ühiskonnas kõige põhilisem iga inimese nagu selline hääletusvahend on rahakott on ju, et kelle asju sa ostad ja keda sa nagu tegelikult toetad, et see on, ma arvan, kõige suurema mõjuga tegelikult. Ja, aga kindlasti küsimuste küsimine ja igasugune selline aktivism on ju väga tere tulnud, et noh, ka siis meie ülesanne ongi ju küsida, et miks asjad on nii või miks asja tehakse selliselt, noh, mõtlen tarbijatel, et see on meie õigus teada, kust need asjad tulevad, kes nad teinud on. Kõik need, see on meie esmane õigus ja me peaks seda väga valjuhäälselt ka tegema. Ja noh, miks mitte ka vahest tänavale minna ja seda kõva häälega öelda, et see tegelikult ei sobi meile. Et me tahame teistsugust maailma, me tahame paremat maailma.
Vaikselt hakkame siin ka saate otsi kokku tõmbama, et kas sul on endal veel selle moe teemal midagi, mis soovite kuulajatele öelda?
Jaa, ma võibolla ütleks seda, et rõivaste parandamine on väga meeldiv tegevus ja isegi kui tuleb mingi auk kuhugi rõivasse, siis seda ka ei peaks kartma, et mina väga väärikalt kannan ka neid rõiva esemeid, kus on augud sisse kuulunud, sest need näitavad, et nad on ütlemisi eakad rõivad juba, et nad on juba elanud siin piisavalt pikalt, et ei ole vaja osta uusi asju kogu aeg, et hästi tihti see on ikkagi emotsionaalne vajadus ja lihtsalt väga lihtsate vahenditega on võimalik tegelikult olemasolevaid asju värskendada, et selline käsitööoskused võiks tagasi au sisse rohkem tulla, et ma oskaks oma asju ise parandada ja võibolla tõesti siis mingite väikeste lisanditega neid ka mängulisemaks muuta siis kui vajadus on ja triikide pole vaja ja auku pole vaja karta.
Väga tore, aga meil on selline lõpuküsimus ka siin saates, et mis sind inspireerib?
Seda küsimust küsitakse nii palju ja see on selline küsimus, et sellele ole nagu tegelikult ühte vastust. No ma ei ole selline tegelikult väga inspiratsiooni inimene klassikalises mõttes, et ma istun ja ootan, millal inspiratsioon peale tuleks. Et ma sel puhul olen vastanud nii, ikka ühte moodi, et kunagi Mati Unti ühes oma intervjuus sellele küsimusele vastas nii, et mis inspiratsioon? Istud hommikul kell 8 laua taha ja hakkad tööle. Et no ma olen natuke sama tüüpi, aga noh ikka, kas või see pilk sinna lõputusse taevasse või nüüd täiesti puhas eestlase klišeeline vastus, et eks ikka see loodus inspireerib ja teised inimesed ja kõik nüüdsed asjad, kui nüüd on vaja kuidagi vastata, aga tegelikult ma arvan, et inspiratsioon on igas inimeses ühes teatud kohas tema sisemises süsteemis ja kui sa selle koha üles leiad, siis sul tegelikult ei ole välisid mõjutavaid vaja, et siis sa istud, lähed sinna kohta ja hakkad looma.
Väga hea, aga suur aitäh, et sa täna meiega oma teadmisi ja nippetrikke jagasid.
Aitäh, et te tulite.
Nii, ja teeme taaskord ka väikse kokkuvõtte, et saaksite kinnistada neid teadmisi või mõtteid, mis te siit osast saite. Et rääkisime siis Reedaga, et miks üldse on vaja aeglasemat moodi ning milline on olnud tema teekond aeglasema moeni. Siis rääkisime veel, et kuidas ära tunda vähem vastutustundlikke tootjaid ja rohepesu, siis kuidas ära tunda vastupidiselt kvaliteetseid riideid ning milliseid materjale eelistada. Ja veel väga olulise punktina ka seda, et mis on üldse siis alternatiivid poest uute riiete ostmisele. Pean tunnistama, et mina sain küll siit täna paar päris kasulikku teadmist ja loodan, et ka teil oli sellest kasu. Nüüd rääkides järgmisest osast, siis tuleb meil külla Jaan Aru, kellega räägime nutimaailma mõjust meie elukvaliteedile. Ja loomulikult siis ka sellest, et kuidas vähendada sõltuvust nutiseadmetest. Seniks aga saate meid ikka jälgida Instagramis, kus meie kasutaja on aega on. Ja endiselt täname Birch Laguni ja sihtasutus Archimedest, kes tõesti suurel määral toetavad seda, et meie saade saab sellisel kujul sündida. Aitäh meie toetajatele ja aitäh teile armsad kuulajad, et olete ikka meiega. Kohtumiseni kahe nädala pärast.